Loro Korinto bab siji.
Poro sedulurku nang pasaman Korinto, iki layang songkonggonku Paulus lan sedulur Timotius. Kue kabeh ngerti nek Gusti Allah wis miji aku dadi rasule Kristus Yesus. Awak dhewe ora namung kirim selamat marang sedulur-sedulur sing nang kutha Korinto, nanging uga marang sedulur-sedulur sing padha nurut Gusti nang bawa akaya kabeh. Muga-muga Gusti Allah Bapa awak dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngedonke kabajikane lan katentremane marang kowe kabeh. Ayo padha memuji marang Gusti Allah, Bapake Gustine awake dhewe Yesus Kristus. Gusti Allah pancen sawijine Bapak sing gedhe kawelasane, sing tansah nglipur awake dhewe. Dene uga ngekeki kekuatan marang awake dhewe. Nek awake dhewe ketekan sak wernane kasusahan, supaya awake dhewe uga bisa nulungi liyane sing ngalami kasusahan. Tegese, awake dhewe bisa nulungi liyane sing ngalami kasusahan. Awit Gusti Allah nulungi awake dhewe nek awake dhewe kasusahan. Ojo kaget para sedulur. Jalaran awake dhewe nurut Gusti Yesus Kristus, awake dhewe tansah ngalami kasusahan. Tunggale wae karo dekne. Nanging padha ngerti ya uga. Jalaran awake dhewe nurut Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah bakal nulungi lan nguatke awake dhewe terus. Mulane para sedulur, nek aku ngalami kasangsaran, tujuane ya namung kanggo nulungi lan nguatke kowe, supaya kowe bisa kuat terus tekan entek-entekane. Ya kuwi besok nek Gusti Allah bakal nyelametke kowe sak kabeh. Semono uga para sedulur, nek Gusti Allah nulungi awake dhewe, tujuane namung supaya kowe padha ngerti nek dene bisa nulungi lan nguatke kowe uga. Dadine kowe bisa kuat nyongo kasusahan apa wae. Awit kowe uga bisa belajar pasrah marang Gusti Allah. Kaya nggone awake dhewe pasrah marang dekne. Mulane awake dhewe duweni pangarep-arep nek kowe bakal kuat terus nyongo kasusahan apa wae. Kenapa apa aku kok ngerti kuwi para sedulur? Awit kaya nggone ngalami kasusahan kaya awake dhewe, mengkono uga kowe bakal nampa kekuatan kaya awake dhewe.
Aku wani ngomong ngono kuwi awit delokke uripku dhewe iki. Kowe kudu ngerti nek awake dhewe ngalami kesangsaran gedhe tenan nang bawah Asia. Saking abote, awake dhewe mikir nek ora bakal kuat nyangga meneh lan ya wis toto-toto nek ora bakal urip meneh. Tenan para sedulur, ing ati rasane wis garek matine wae. Nanging Gusti Allah ngelilani kuwi mau kabeh kelakon, supaya awake dhewe ora njagake kekuatane dhewe, nanging jagakne pitulungane Gusti Allah. Wujute dekne bisa nangekke wong sing wis mati. Pancen Gusti Allah ya wis nulungi awake dhewe, donge awake dhewe ngalami kangelan gedhe sampai arep mati. Mulane awake dhewe ya percaya nek dekne bakal nulungi awake dhewe terus. Pokoke kowe kabeh kudu ndongake awake dhewe terus, dadine sedulur pirang-pirang bakal bisa memuji lan matur kusuwun marang Gusti Allah awit dekne nampa pandungane sedulur-sedulur lan nulungi awake dhewe saka kangelan apa wae.
Para sedulur, apa to sing marang aku kendel? Jalaran aku rumongso resik ing lahir lan batin marang kabeh wong. Malam-malam marang kowe sing padha nurut Gusti. Aku bloko wae marang kowe. Awit kuwi sing dikarepke karo Gusti Allah. Nggone awake dhewe duwe rumongso resik ing lahir lan batin, kuwi ora manut carane wong pinter nang jagat kene, ora, nanging manut karepe Gusti Allah lan sangka pitulungane Gusti Allah sing gedhe kabecikane. Wujute para sedulur, sembarang sing ketulis nang layangi awake dhewe ya jelas kabeh kanggo kowe. Mulane kowe saiki bisa dunung tujuane awake dhewe senajan durung sak kabehe. Nanging aku percaya nek kowe bakal dunung nek tujuane awake dhewe resik sak kabehe. Dadine besok nek Gusti Yesus teko meneh, eneng pantese nek awake dhewe mbok gawe pamer nang ngarepe Gusti. Kaya nggonmu pantes digawe pamer karo awake dhewe. Jalaran aku ngerti kui. Mulane aku ya wis kepengin niliki kowe ping loro. Ping pisane, aku mikir arep mampir nang gonmu donge aku budal nang bawah Macedonia. Lan pindone, nek balik sangko kono leren nang gonmu meneh supaya aku bisa nulungi kowe luwe akeh. Karo meneh aku yang butuhke pitulunganmu kanggo neruske nggonku arep budal nang bawah Yudea. Apa kekarepanku iki eda-edaan? Mesti ora to. Apa aku ya mencela-mencele kaya wong sing ora ngerti Gusti? Wong-wong kuwi saiki ngomong, "Yo." Nanging susuk ngomong, "Ora." Poro sedulur. Gusti Allah keneng dipercaya, lan awake dhewe uga keneng dipercaya. Awit nek awake dhewe ngomong, "Yo." Tegese yo yo. Lan nek awake dhewe ngomong ora, tegese yo ora. Ora ngomong yo nanging tegese ora. Wujude kabar bab Kristus Yesus, anak Gusti Allah, sing tak kabarke bareng karo Silas lan Timotius, yo ora mola-male. Tegese, apa sing diomong karo Kristus, yo dilakoni tenan. Iki pancen tenan, para sedulur. Awit sembarang sing wis dijanji karo Gusti Allah marang awake dhewe, yo dituruti kabeh karo Kristus. Mulane awake dhewe bisa ngakoni tenan lan ngomong, "Amin. Pancen Gusti Yesus nuruti perjanjiane Gusti Allah kabeh. Dekne pantes dipuji."
Para sedulur, Gusti Allah dhewe sing ngekeki kekuatan marang aku lan kowe supaya pengandele awake dhewe kabeh marang Kristus bisa mantep terus. Gusti Allah dhewe sing miji awake dhewe. Mulane Gusti Allah ya wis ngecap awake dhewe kanggo tondo nek awake dhewe iki wis dadi umate dekne. Karo meneh Gusti Allah ngekeki Roh Suci marang awake dhewe kanggo panjer supaya awake dhewe ngerti nek Gusti Allah bakal ngekeki sembarang liyane marang awake dhewe, sembarang sing wis dicaweske nang swarga.
Para sedulur, apa to jalarane aku kok ora sida teko nang gonmu? Saiki arep tak omongke lan Gusti Allah dhewe ngerti nek aku ora goro. Aku durung teko nang kutha Korinto kuwi, jalaran aku mung ngrembug perkara-perkara sing ora bener. Awit kuwi mengko ndadekke larane atimu. Aku ora ngomong nek awake dhewe mandori uripmu, ora. Awit wujude kuwi ya padha mantep ing pengandel. Nanging semungguhane awake dhewe teko, tujuane ya ora liya kecoba kanggo ndadekke bungamu.
2 Korinto bab 2.
Para sedulur, aku nggawe putusan ora niliki kowe kuwi, awit aku mau ndadekke sedine atimu. Kaya donge aku teko sing dhisik kae. Awit nek aku sampe nggawe sedimu, aku dhewe ya melu sedih. Apa ya eneng sing bakal bisa nglipur aku nek kowe padha sedih? Mulane para sedulur, tinimbang aku teko nang nggonmu, aku luwung nulis layang wae. Nang layang kuwi aku wis ndunung-dunungke bab perkara-perkara sing kudu mbok tata. Dadine nek aku teko nang nggonmu, kuwi bisa nggawe bungae atiku tenan. Ora ndadekke sedhiku terus. Lan aku ya percaya nek kuwi padha ngateke marang tembung-tembungku kuwi supaya aku bisa bunga. Nek aku bunga, kuwi kabeh mesti ya melu bunga. Para sedulur, padha ngerti ya nek ora kepenak nggonku nulis layang kuwi. Nanging karo ati sing susah lan sedih, aku ora kuat ngempet loku. Aku belas ora duwe gagasan marake kue sedih. Ora, nanging aku malah kepingin dunungke sepiro gedene katresnanku marang kue. Sulur sing gawe recok kuwi sakjane ora ndadekke susah aku. Nanging sing susah malah kue kabeh. Senajan ora kebacut banget. Wujude dekne ya wis mbok garap bebarengan. Lan wujude ya wis cukup. Saiki sedulur kuwi di ngapura wae. Lan diangkat meneh supaya aja sampe semplak atine. Mulane aku nyuwun tenan marang kowe kabeh para sedulur. Diketokke nek kowe tresno tenan marang dekne. Lan aku ya percaya nek kowe bakal nuruti karepku. Awit aku nulis layang sing dhisik kuwi, uga jalaran aku kepengin ngerti kowe padha nuruti tembung-tembungku apa ora. Wujude kabeh omongku yang mbok lakoni. Para sedulur, nek kowe ngapura sedulur kuwi, ngerti yo nek aku uga melu ngapura dekne. aku pancen ngapura sulurku. Najan salahe dene ora tak gawe sebab lan Kristus dhewe werone aku ngapura sulurku ing lahir lan batin. Awit aku nuju apa sing becik kanggo kowe kabeh. Dadine setan ora bisa nemu dalan kanggo ngrusak awake dhewe. Awit-awit dhewe ngerti akale dene kepriye. Para sulur, donge aku teko nang kutha Troyas arep gelarke kabar kabungane Kristus. Gusti yang gaweke dalan aku. Wujude ya wong pirang-pirang padha seneng ngrungokke. Nanging ing atiku rasane meksa ora kepenak. Awit aku durung kepethuk karo sedulur Titus sing kudu nggawa kabar saka nggonmu. Mulane aku ya ora suwi nang kutha Troyas kono. Aku terus pamitan arep nang bawah Macedonia.
Para sedulur, aku matur kesuwun marang Gusti Allah awit nengendi wae dekne nuntun aku. Lan jalaran sangka pitulungane Gusti Allah, wong-wong bisa ngerti nek aku sing maune mungsuhe saiki dadi peladene Kristus. Saiki nengendi wae sing tak parani, aku bisa nggelarke kabar kabungane Kristus lan sangka pitulungane Gusti Allah, wong pirang-pirang padha gelem nampa kabar kabungan iki. Eling-eling kaya lenga wangi sing ngabar kae. Kanggo Gusti Allah aku ya kaya ambune lenga wangi kae, tegese Gusti Allah seneng tenan enggonku nggelarke kabar kabungane Kristus. Aku nggelarke kabar kabungan iki ora namung marang wong-wong sing padha nampa keselamatan, nanging uga marang wong-wong sing nampa kerusakan. Kanggo wong-wong sing bakal nampa kerusakan kabar kabungan iki kaya ambune batange wong mati, nanging kanggo wong-wong sing nampa keselamatan malah kaya ambune lenga wangi. Apa eneng sing kuat ngerjani penggawean iki? Para sedulur, aku ora kaya liyane sing padha nggelarke pituture Gusti kanggo golek bati. Ora beda kaya bakul sing ngiderke dagangane kae, ora. Nanging awake dhewe iki dadi peladene Kristus. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah dhewe sing merintah awake dhewe. Dekne nyawang awake dhewe lan dekne ngerti nek awake dhewe nyambut gawe karo ati sing resik.
2 Korintus bab 3.
Para sedulur, apa aku iki ngelmawaku dhewe marang kowe? Aku ora mbutuhke layang pengalaman kanggo kowe. Lan aku ya ora golek layang kaya ngono kuwi sangga kowe. Senajan liyane oke sing merlok-merlokke kuwi. Kene ngopo aku kok ora mbutuhke barang kaya ngono kuwi, para sedulur? Awit kowe dhewe kabeh dadi tandane nek aku mulangi pitutur sing bener. Dadine ning ngendi wae kowe keneng tak gawe pameran. Tegese kue sing tadi layang pengalamanku. Nanging layanku ketulis ing atimu, ora nang kertas. Awet wong-wong bisa weruh lan dunung dhewe sangka uripmu. Nek aku mulangke pitutur sing bener, uripmu sing anyar kuwi wae penggaweane awake dhewe. Lan kuwi kaya-kaya keneng dipadake karo layang pengalamanku sangka Kristus. Ora layang sing ketulis karo engki, ora, nanging karo roe Gusti Allah sing urip. Tegese roe Gusti Allah sing wis nganyarke uripmu sak kabehe. Layang pengalamane awake dhewe sangka Kristus ora ditata ning watu kaya angger-anggere Nabi Moses, ora, nanging ing atine manungsa.
Para sedulur, aku wani ngomong ngono kuwi nang arepe Gusti Allah jalaran aku percaya marang Kristus. Nanging aku ora ngomong nek enggonku bisa ngerjani penggawean kuwi sangka kekuatanku dhewe, blas, ora. Malah aku ngakoni nek Gusti Allah sing ngekei kekuatan marang aku supaya aku bisa nindakke kuwi kabeh. Gusti Allah dhewe sing miji lan ngekei kekuatan marang aku supaya aku bisa pantes ngabarke perjanjian sing anyar marang manungsa kabeh. Aku ora ngabarke bab wet-wete Nabi Moses sing ketulis ing perjanjian sing lawas, ora, nanging aku ngabarke bab roe Gusti Allah. Kene ngopo aku kok ora ngomong kebab wet-wete Nabi Moses? Awit wet-wet kuwi nekake pati marang saben wong sing ora padha manut kuwi. Nanging roe Gusti Allah malah ngekei kekuatan marang manungsa supaya bisa manut marang Gusti Allah lan bisa urip karo dekne selawase.
Para sedulur, bener angger-angger Nabi Moses sing ditata nang watu nekake pati marang wong sing ora padha gelem manut. Nanging senajan ngono, angger-angger kuwi tekane karo slorote panguasane Gusti Allah. Donge Nabi Moses ngetokke angger-angger sing ditata nang watu iki cahene dene semlorot saka panguasane Gusti Allah. Lan pepadange mblerengi bangsa Israel sampai ora padha kuat mandeng terus. Nanging senajan slorote pepadang mau gedene kaya ngono, suwi-suwi yo ilang. Nek dipadake karo penggawene roh suci. Apa penggawene roh suci ing uripe manungsa? Ora ngungkul-ngkuli gedene pepadange. Dipikir dhewe para sedulur. Lah nek wet-wete perjanjian lawas sing nggawa pati kanggo manungsa. Tekane karo pepadang sing semlorot ngono, mosok perjanjian sing anyar sing marake manungsa dianggep bener karo Gusti Allah. Ora luwe gedhe panguasane ngungkul-ngkuli sing dhisik. Pituture Gusti Allah sing diulangke karo Nabi Moses ya bener tekane karo slorote panguasane Gusti Allah. Nanging kuwi saiki ora apa-apa nek dipadake karo pitutur sing luwih gedhe panguasane sing ngekei kekuatan marang manungsa supaya bisa nuruti kekarpane Gusti Allah. Dadine para sulut. Lah nek pitutur sing ora langgeng wae tekane nganggo pepadange Gusti Allah sing semlorot ngono, lapi tutur sing langgeng meneh. Masa ora ngungkul-ngkuli nggone Gusti Allah ngetokke panguasane.
Mulane para sedulur, jalaran aku nduweni pangandel kuwi, mulane aku ya mulangke pituture Gusti Yesus Kristus karo kendel. Aku ora kaya Nabi Moses sing nutupi cayane supaya bangsa Israel ora woro ilange slorote pepadange Gusti Allah. Awit bangsa Israel wis kapok pikirane lan ora bisa dunung marang pituture Gusti Allah. Wujude tekan seprene kaya-kaya ijek ketutupan. Awit nek padha ngumpul lan diwacake sangka perjanjian lawas, meksa durung bisa dunung. Kaya-kaya tutupe cayane durung dicepot. Sakjane ya bener. Awit namung Kristus dhewe sing bisa nyepot tutup kuwi. Tegese para sedulur, namung nek gelem percaya marang Kristus, manungsa bisa dunung nek perjanjian lawas wis ora kanggo meneh. Awit saiki ngerti nek bisane ketompo Gusti Allah namung nek njagake marang Kristus. Tekan seprene nek bangsa Israel ngumpul lan maca sangka kitab Nabi Moses, meksa durung padha dunung nek kuwi ngomongke bab Kristus. Awet kaya-kaya ijek ketutupan adine. Nang enak gelem percaya marang Gusti Yesus Kristus, tutupe bisa kacepot, ora beda kaya Nabi Moses nyepot tutupe cayane. Donge arep omong-omongan karo Gusti Allah.
Para sedulur, Gusti Allah sing netepke perjanjian sing lawas ya tunggale karo Roh Suci. Dadine sapa sing duweni rohe Gusti wis pedhot. Wis ora usah jagake wet-wete Nabi Moses meneh. Saiki awake dhewe kabeh bisa mandeng marang pituture Gusti. Jalaran atine wis ora ketutupan meneh. Kaya-kaya awake dhewe weruh Gusti Yesus Kristus lan slorote panguasane nang kaca pengilon. Sabareng awake dhewe nyawang kuwi, awake dhewe slot suwi slot modho rupa karo gambar nang kaca kuwi. Dadine slot suwi slot ketara. Sepiro gedene panguasane Gusti sing nyambut gawe ing uripe awake dhewe. Pancen lelakon sing kaya ngono ing uripe awake dhewe iki bisane keturutan ya sangka penggaweane Gusti. Tegese sangka penggaweane Roe Gusti sing manggon ing uripe awake dhewe.
2 Korintus bab 4.
Para sedulur, jalaran Gusti Allah gede kawalasane, mulane dene yo ngekei penggawean iki marang aku. Aku yo ora bakal semplak atine. lan aku ora bakal mandek nggonku mulangke pituture Gusti Allah sing anyar iki. Aku malah ngemoi lan ngadoi tumindak sing ngisin-ngisinke lan sing ora pantes disawang. Wujude awake dhewe ya ora ngapusi apa malsu pituture Gusti Allah. Ora. Awake dhewe malah mulangke pituture Gusti Allah nganggo cara sing jelas. Dadine kabeh wong ngerti nek aku mulangke sak benere. Awit Gusti Allah dhewe sing niteni. Nanging semunggone meksa ijek eneng wong sing ora bisa nyandak marang pituture Gusti sing tak ulangke. Kuwi ora jalanan tembungku kurang jelas, ora para sedulur. Nanging jalanan wong-wong kuwi wis ditampik karo Gusti Allah. Awit ora gelem percaya. Sing blerengi atine wong-wong kuwi ya setan. Suwene urip ing donya kene, ya dekne sing nguasani atine wong sing ora percaya marang Gusti Yesus. Dadine wong-wong iki ora bisa dunung marang kabar kabungane Kristus. Lan ya ora padha bisa ngrasake dhewe gedene panguasane Kristus. Sing ngetokke Gusti Allah marang awake dhewe. Wujude aku ya ora ngomongke bab awakku dhewe supaya kue padha ngelem aku. Ora. Sing tak ulangke ya ora liyane kecoba Gusti Yesus Kristus supaya kue padha nampa dekne dadi Gustimu. Aku namung kepengin ngladeni kue kabeh. Awit kuwi sing dadi kekarpane Gusti Yesus ing uripku. Kenapa aku kok kepengin nuruti kekarpane Gusti Yesus para sedulur? Awit Gusti Allah sing biyen-biyene donge namung eneng peteng nekake pepadang. Gusti Allah dhewe nyelorotke pepadange ing atiku nganggo pituture Gusti Yesus. Dadine aku saiki bisa ngerti sepiro gedene katresnane lan panguasane Gusti Allah sing diketokke karo Gusti Yesus. Nanging pitutur iki diwadahi urip awake dhewe sing ringke iki. Kaya-kaya kene dipadake karo bondo gedhe sing diwadahi kendi lempung. Mungkono kuwi bisa ketok tenan nek kekuatan ing uripe awake dhewe iki tekane sangka Gusti Allah. Awet awake dhewe rumangsa ringke.
Keneng apa? Aku kok ngomong ngono para sedulur? Awet aku iki dipenet sangka wetan, kulon, lor, kidul nanging ora remuk. Ajek bingung, ora ngerti apa sing kudu tak tindake. Nanging ora tau semplak. Ajak dimungso, nanging Gusti ora tau ninggal aku. Awak keneng alangan, nanging ora mati. Para sedulur, kuwe podo ngerti dhewe nek Gusti Yesus wae wis dipateni. Mulane aku ya dunung nek sak wanci-wanci eneng wong sing bakal mateni aku. Jalaran aku nggelarke pituture Gusti. Aku sagu nglakoni urip sing kaya ngono kuwi supaya manungsa bisa nitani dhewe nek Gusti Yesus urip lan supaya wong-wong padha dunung nek dekne sing ngekeki kekuatan aku.
Ing uripku iki aku wis kerep cedhek karo pati. Jalaran aku nglabuhi Gusti Yesus. Nanging Gusti Allah dhewe nglilani kabeh mau kelakon. Supaya kabeh wong bisa weruh dhewe nek Gusti Yesus urip lan padha dunung nek dekne sing nguatke awakku sing ringke iki. Dadine para sulur, aku iki sasate ngrasake kang sangsaran terus sampai arep mati. Nanging jalaran songko kasangsaranku kue bisa nampa urip langgeng. Nang kita peneng tulisan ngene para sulur, aku tansah percaya marang kue Gusti. Mulane aku ngomong nek kowe pitulunganku. Nganggo pengandel sing kaya ngono kuwi, aku saiki tansah gelarke pituture Gusti. Awit aku ngerti nek Gusti Allah sing nangekke Gusti Yesus sangka pati, uga bakal nangekke aku sangka pati, supaya aku bisa urip dadi siji karo Gusti Yesus selawas-lawase. Gusti Allah uga bakal nampa aku nang swarga bebarengan karo kowe kabeh. Para sedulur, sangsaraku kabeh kuwi namung kanggo nglabuhi kowe supaya kowe padha kenal marang Gusti Allah. Dadine nek wong-wong sing nampa kawelasane lan kabejane Gusti Allah tambah terus. Wong-wong sing matur kesuwun lan memuji marang dekne ya bakal tambah terus. Awe dekne pancen gedhe tenan panguasane.
Mulane aku ya ora semplak atine para sedulur. Bener padan sing ketok selot suwi, selot rusak ngrasake kasangsaran, nanging ing jero ati aku krasa dianyarke terus saben dina. Dadine selot suwi rasane selot kuat. Kangelan sing tak alami sak jerone urip ing donya iki ora apa-apa blas nek tak padake karo upaya kasangsaran sing besok bakal tak tampa saka Gusti Allah. Opa kuwi bakal gedhe tenan gumun-gumunke. Awake dhewe bakal ngrasake kabecikane Gusti Allah kabeh slawas-slawase. Awet kuwi wis dicaweske kabeh kanggo awake dhewe. Mulane aku yo namung mandeng marang upaku sing nang swarga sing saiki ora ketok. Aku ora mikirke kasangsaran sing tak rasake saiki. Barang sing ketok kuwi bakal liwat kabeh ora suwi enenge. Nanging opa sing nang swarga sing saiki ora ketok kuwi sing langgeng.
2 Korintus bab 5.
Para sedulur, awake dhewe ngerti nek badan kadonyaan sing tinggoni awake dhewe iki ora langgeng. Namung sauntara, dadine nek awake dhewe dipateni, awake dhewe yang ngerti nek Gusti Allah bakal ngekeki badan sing anyar nang swarga. Sing keneng tinggoni awake dhewe selawas-lawase. Iki ora kaya omah gaweane manungsa, ora. Awit iki badan panggonane awake dhewe sing langgeng. Saiki awake dhewe ya padha ngresa kepengin metu saka omah kadonyaan iki supaya ndang bisa manggon nang badan kaswargan sing langgeng. Awit nek awake dhewe wis bisa nganggo badan kaswargan iki, awake dhewe ora bakal wudo, nanging bakal nganggo salin sing langgeng. Suwene awake dhewe jek manggon nang badan kadonyaan iki, awake dhewe ngrasake kasangsaran terus. Lan awake dhewe padha ngresah kepengin metu. Ora jalaran awake dhewe kepengin ninggal badan kadonyaan iki. Ora. Nanging awake dhewe kepengin nampa badan anyar saka swarga. Dadine badan awake dhewe sing kadonyaan bakal diganti dadi badan sing langgeng.
Gusti Allah sing wis nata kuwi mau kabeh kanggo awake dhewe. Lantekne dhewe wis ngekei roh suci kanggo panjere sembarang sing wis dicaweske kanggo awe dhewe. Roh suci kuwi panjere kanggo tondo nek Gusti Allah bakal ngekei liyane sak kabehe marang awe dhewe. Mulane awe dhewe yo mantep terus para sedulur. Awet awe dhewe ngerti tenan nek suwene awe dhewe ijek manggon neng badan kadonyaan iki awake dhewe ora bisa dadi siji karo Gusti Yesus neng swarga.
Saiki urip awake dhewe neng badan kadonyaan iki yo namung nganggo percaya marang Gusti Allah. Najan awake dhewe ora weruh marang dekne. Saiki awake dhewe ora namung jagake barang sing ketok. Aku pancen yo wis mantep ing ati. Aku malah kepingin ninggal badan kadonyaan iki lan boyong nang omaku nang swarga. Dadi siji karo Gusti. Mulane aku ya namung duwe tujuan siji iki. Ya kuwi. Kepriye bisa aku urip sing ndadekke senengi Gusti? Ora dadi sebab ijek urip nang badan sing tak nggoni iki. Apa wis metu? Awit kepriye wae awake dhewe kabeh kudu moro nang ngarepe Kristus? Asok panjawab dhewe-dhewe. Tegese, awake dhewe bakal dikrutu karo Kristus. Lan awake dhewe bakal nampa upah manut tumindake dhewe-dhewe suwene awake dhewe urip nang badan kadonyaan iki. Menawa becik, menawa ala. Para sedulur, jaran aku ngerti nek aku bakal dikrutu karo Gusti. Mulane aku ya wedi tenan marang Gusti. Lan aku tansah ndunungke marang wong-wong nek atiku resik. Gusti ngerti jerone atiku. Lan sing tak suwun kowe kabeh semenuga padha niteni dhewe lan ngakoni ing atimu nek aku ora goro. Aku ora arep ngelem awakku dhewe nang arepmu. Ora. Nanging aku namung ndunungke marang kowe nek ora usah wedi ngomong sing becik bab aku. Dadine kowe bisa mangsuli sak benere marang wong-wong sing padha ngegongke manungsa manut ketoke, ora manut kasukmane. Para sedulur, nek tumindakku kaya wong bodho, jalaran aku ngegongke awakku dhewe, ngerti yo nek kuwi kanggo nglabuhi lan ngluhurke Gusti Allah. Nek aku nganggo cara sing sak pantese, kuwi yo kanggo kowe.
Apa sing tak tindakke kuwi wis ora karepku dhewe, nanging katresnane Kristus sing nglakokke uripku. Awit aku ngerti nek Kristus nglakoni pati jalaran sangka dosane kabeh manungsa. Mulane awake dhewe saiki yo ngerti nek awake dhewe kabeh wis mati kanggo urip sing lawas. Kristus mati dadi wakile kabeh manungsa supaya kabeh wong sing wis nampa urip langgeng ora urip nuruti karepe dhewe meneh, ora nanging nuruti karepe Kristus. Awe dekne sing mati lantangi meneh sangka pati nglabuhi manungsa. Mulane aja padha nganggep wong-wong sing nurut Gusti Yesus Kristus tunggale wae karo wong-wong sing ora percaya. Pancen biyen aku dhewe yo kleru. Awet Kristus tak anggep tunggale wae karo wong liya liyane. Nanging saiki aku wis ora kaya ngono meneh.
Awit sapa sing percaya marang Kristus wis dadi wong anyar sak kabeh. Uripe wis ora kaya maune meneh, ora. Nanging saiki nglakoni urip anyar sak kabeh. Urip anyar iki pawe Gusti Allah marang awake dhewe. Dene gelem nampa awake dhewe, jalaran Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe. Lan saiki Gusti Allah ngongkon awake dhewe, kongkon ngabarke nek Gusti Allah gelem nampa kabeh wong. Tegese awake dhewe kudu ngabarke nek manungsa bisa ketampa karo Gusti Allah. Jalaran Kristus wis mati nyangga salahe kabeh manungsa. Mulane saiki dosane wis ora diitung meneh.
Dadine aku iki dadi wakile Kristus nang jagat, tegese Gusti Allah dhewe sing ngundang manungsa lantaran aku. Mulane manut kon-konane Kristus. Aku nyuwun tenanan marang kowe kabeh. Mbok padha gelema dirungokke karo Gusti Allah. Para sedulur, Kristus sing ora nduwe dosa dikongkon nyangga dosane awake dhewe karo Gusti Allah. Dadine nek awake dhewe wis dadi siji karo Kristus, awake dhewe ya wis di ngapura lan dianggep ora nduwe dosa meneh karo Gusti Allah.
2 Korintus bab 6.
Para sedulur, aku sing nyambut gawe bebarengan karo Gusti Allah, aku nyuwun tenanan marang kowe kabeh. Mbok kawelasane Gusti Allah marang kowe aja digawe muspro. Jalaran melas Gusti Allah ngapura dosamu, aja balik nglakoni dosa meneh. Awit Gusti Allah dhewe wis ngomong ngene nang kitab. Ing wanci sing tak karepke, aku ngrungokke sambatmu, lan ing dina keselamatanmu aku teko nulungi kowe. Para sedulur, yo saiki iki wancine Gusti Allah arep nulungi kowe, lan yo saiki iki dina keselamatanmu. Para sedulur, aku hati-hati tenan, ojo sampe ndadekke sandungan marang sapa wae. Dadine penggaweane Gusti sing tak kerjani ora into elek. Ing perkara apa wae sing tak lakoni, aku ngetokke nek aku iki peladene Gusti Allah. Kaya dene kasusahan lan kangelan apa wae tak songgo karo sabar. Aku mangan gebuk, mangan setrapan lan uga tau dikroyok. Aku ngrasake nyambut gawe adus keringet, kurang turu lan kurang pangan. Aku ngetokke becik, nyambut gawe nganggo kaweruh, sabar lan gemati marang sapa wae. Aku manut marang penuntune Roh Suci lan tresnani liyane saat iku. Aku ngabarke pitutur sing bener, pituture Kristus, lan aku sing ngabarke ya nganggo panguasane Gusti Allah. Aku mantep terus nuruti apa sing dikarepke karo Gusti Allah. Dadine aku bisa nggelarke pituture Gusti Allah terus tanpa eneng wong sing bisa nyalake nek aku nindakke Allah. aku dong-dongan diajeni, dong-dongan disepelekake, dong-dongan dilem, dong-dongan diolok-olok. Yo ora dadi apa. Najan aku ngomong sak benere, aku meksa dirani tukang ngapusi. Kabeh wong kenal marang aku. Nanging akeh sing ora gelem nganggep aku kaya kongkonane Kristus. Aku ajeng ngadepi pati, nanging wujude jek urip. Najan aku dipentungi, nanging aku ora mati. Najan aku digawe sedih, nanging aku bunga terus. Aku ketok melarat, nanging aku ndadekke sugih wong pirang-pirang. Ketoke ora duwe apa-apa, nanging wujude aku duwe sembarang. Poro sedulurku nang Korinto, aku wis ngomong bloko marang kowe, lan sembarang sing nang jerone atiku wis tak tokke kabeh. Nek eneng rasa sing ora kepenak nggonmu bebarengan karo aku, kuwi ora jalaran tumindakku salah marang kowe, ora. Nanging kuwi jalaran sangka salahmu dhewe. Poro sedulur, nggonku mituturi kowe kuwi jalaran kowe padha tak anggap anak-anakku dhewe. Mulane, mbok padha diketokke marang aku rasane atimu. Kaya nggonku ngetokke rasane atiku marang kowe.
Para sedulur, aja gegandengan karo wong sing ora percaya. Apa wong sing nglakoni pituture Gusti Allah bisa gegandengan karo wong sing nglawan Gusti Allah? Mesti ora. Apa pepadang bisa bebarengan karo pepeteng? Mesti ora. Kristus apa tau setuju karo setan? Mulane, wong sing percaya marang Kristus ya ora tunggale karo wong sing ora percaya. Lan omah panggonane Gusti Allah ya ora tunggale karo omahe brahala. Awet panggonane Gusti Allah sing urip ya awake dhewe iki. Wujute Gusti Allah dhewe wis tau ngomong kaya sing ketulis ning kitab unine ngene. Aku bakal manggon dadi siji karo umatku, lan aku bakal bebarengan karo wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahe, lan wong-wong kuwi bakal dadi umatku. Nang ayat liyane Gusti Allah ngomong ngene. Lungoho songko tengahe wong-wong sing nglakoni ala lan podo bisaho songko wong-wong kuwi. Aja podo ndemek barang sing kotor, mengko aku bakal nampa kuwe. Neng ayat liyane meneh Gusti Allah ngomong ngene. Aku bakal dadi bapak kanggo kowe, lan kowe bakal dadi anak-anak lanang lan wedok kanggo aku. Kuwi tembunge Gusti sing kuwasa dhewe.
2 Korinto bab 7.
Mulane para sedulur sing tak tresnani. Awake dhewe padha ngerti nek Gusti Allah wis ngekeki perjanjian-perjanjian iki marang awake dhewe. Ahe to, saiki padha ngresiki uripe awake dhewe. Songko sembarang sing gawe regete badan lan atine awake dhewe. Awake dhewe kudu namung nglakoni apa sing dadekke senenge Gusti Allah. Awet awake dhewe ngajeni tenan marang dhekne. Para sedulur, aku mbok dipercaya to. Aku ngerti nek eneng sing padha nyalake aku, jarene aku sembrono karo kowe. Nanging aku ora rumangsa tau nindakke sing ora bener marang kowe. Aku yo ora tau ndadekke rusake uripe sapa wae. Lan aku yo ora rumangsa tau golek pati sangka uripe sapa wae. Aku ngomong kuwi ora kanggo nyalake kowe, ora. Aku malah tau ngomong nek kowe kabeh ana ing atiku. Pati urip katresnanku marang kowe ora bakal pedhot. Para sedulur, aku pancen bisa bloko tenan marang kowe. Lan kowe pancen keneng tak gawe pameran. Najan aku ngalami kasusahan uke. Jalanan kowe nglipur aku, atiku bisa kebek karo kabungahan. Awit sakwise aku teko ning Macedonia, aku yo ora bisa nemu ayem. Nang ngendi wae aku diperangi? Perangan saka njaba. Yo kuwi wong-wong sing tansah nglawan awake dhewe. Perangan saka jero. Yo kuwi rasa sangsi ing ati nek mikirke kowe lan sedulur-sedulur liyane. Nanging kesuwun tenan marang Gusti Allah sing lipur atine wong semplak. Awit saiki sedulur Titus wis balik nang nggonku meneh. Lan atiku krasa bunga. Bunga ora namung jalaran Titus wis nang nggonku meneh, ora. Nanging uga jalaran Titus dhewe ngomong nek kowe kabeh padha nglipur dekne. Dekne malah ngomong nek kowe padha kangen tenan marang aku. Titus uga ngomongke nek kowe padha sedih. Rumangsa duwe salah marang aku. Nanging saiki kowe padha ora wedi melani aku. Kabar kuwi kabeh pancen nambahi bungahe atiku. Para sedulur, aku rumangsa nek layangku sing keri gawe susah atimu. Nanging aku ora gelo nek aku nulis layang kuwi. Ora. Aku goro nek ngomong ora gelo. Awit aku ya gelo tenan nek layangku gawe sedine atimu. Senajan sedimu namung sedilut. Saiki aku bunga. Ora bunga jalaran aku gawe sedimu, ora. Nanging aku bunga jalaran sedimu marake kowe padha ngrumangsani klarumu. Lan saiki kowe padha njaluk ngapura marang Gusti Allah. Tadine terang banget. Nek sedimu kuwi pancen dikarepke karo Gusti Allah. Tibake layangku ya ora gawe ala. Malah nggawa becik kanggo kowe. Awit para sedulur, sedih nek sangka Gusti Allah kuwi malah marake wong ngrumangsani salahe. Supaya njaluk ngapura marang Gusti Allah. Dadine sedih kaya ngono kuwi malah nekake keselamatan. Ora ndadekke gelo ing tembe mburi. Nanging sedih sakcarane wong sing ora percaya marang Gusti Allah kuwi beda. Kuwi nekake pati. Awit senajan rumangsa salah, nanging ora padha njaluk ngapura marang Gusti Allah. Lah kowe wis padha ngalami sedih sing sangka Gusti Allah. Dipikir dhewe sedulur, apa intuk-intuke? Wujude saiki kowe padha mempeng tenan nggonmu nggarap sedulur sing salah. Kowe uga tenanan nggonmu mbelani aku. Saiki ya ketok tenan nek kowe sengit karo barang sing ala. Awit saiki ketara tenan nek kowe wedi marang Gusti Allah. Saiki kowe malah kangen tenan marang aku. Kepingin duduke marang aku nek kowe saiki padha manut marang Gusti Allah lan gelem garap sedulur sing gawe dosa. Kuwi mau kabeh ngekei tondo nek kowe kepingin nglakoni sing bener. Para sedulur, dadine nggonku nulis layang sing keri kae ora kanggo garap sedulur sing salah. Apa mbelani sedulur sing disalake? Ora. Nanging nggonku nglayangi kowe kae tujuane supaya kowe kabeh padha ngakoni dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Nek kowe padha labuh tenan kanggo aku.
Kuwi sing lipur atiku tenan. Kejaba sangka panglipuriku, aku uga bunga jalaran kowe kabeh padha ngayomke atine sedulur Titus. Dekne ora usah sangsi bab kowe.
Kowe pancen tak gawe pameran marang sedulur Titus. Lan aku bunga nek kowe ora gawe isinku marang dekne. Kowe dene sembarang sing wis tak omong marang kowe bener kabeh. Saiki wujude ya ketara. Nek sembarang bab kowe sing tak omong marang sedulur Titus, ya bener tenan. Katresnane Titus marang kowe saiki mundhak gedhe. Awe dene ngerti nek kowe padha manut marang tembung-tembungku. Wujude dene mbok ajeni tenan, dongi dene teko nang nggonmu. Lan yo mbok tampa apik banget. Aku jan bunga tenan, nek kowe keneng tak percaya sak kabeh.
2 Korintus bab 8.
Para sedulur, saiki aku kepingin ngomongi kowe kabeh bab kabejane Gusti Allah marang pasamuan-pasamuan nang bawah Macedonia. Sedulur-sedulur nang pasamuan-pasamuan iki padha ngalami kangelan sing abot tenan. Nanging senajan ngono padha duweni kabungan gedhe ing ati. Lan senajan sedulur-sedulur kuwi dhewe ora duwe, nanging nggone nulungi liyane ora setitik.
Aku weruh dhewe nek sedulur-sedulur iki padha pawe sak kuwate, malah sakjane ngungkul-ungkuli kuwi. Sangka karepe dhewe lan karo ati sing lega lilo, sedulur-sedulur iki padha nyuwun tenan marang aku, njaluk dikei kelonggaran melu nulungi sedulur-sedulur sing neng Yudea. Pawehe sedulur-sedulur nyang Macedonia kuwi jan ngungkul-ngungkuli sing tak jagake. Awet nisi'i podo masrahake urepe marang Gusti lan namung kepingin nuruti karepe Gusti. Terus podo masrahake urepe marang aku, kepingin nuruti karepku. Awet sedulur-sedulur kuwi podo ngerti nek kuwi kekarepane Gusti.
Mulane aku ya terus nyuwun marang sedulur Titus sing wis mulai nglumpukke pawemu supaya dene ngrampungke pitulunganmu kanggo sedulur-sedulur liyane iki. Para sedulur, ing perkara apa wae kowe jan luber tenan. Wujude kowe jeru ing pengandel, luwes ing tembung, jembar ing kawaro, temen ing tetulung, lan uga luber ing katresnanmu marang aku. Mulane para sedulur, sing tak jaluk pawemu iki kanggo sedulur-sedulur nang Yerusalem bisa luber. Aku ora meksa kowe para sedulur, ora. Aku namung kepingin weruh apa katresnanmu marang sedulur-sedulur liyane, tunggale karo katresnane lan pelabuhane sedulur-sedulur nang Macedonia. Sing padha nulungi sedulur-sedulur nang Yerusalem sing padha kekurangan. Awit para sedulur, padha elinga marang Yesus Kristus, kusine awake dhewe. Sing tresno tenan marang awake dhewe. Najan dekne sugih, dekne sagung nglakoni kemlaratan kanggo nglabuhi kowe. Dadine saka kemlaratane Gusti Yesus Kristus, kowe bisa nampa kesugihan sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Miturut penumuku awake dhewe ngene wae. Kowe dhewe sing ngetokke gagasan kanggo nulungi pasamuan-pasamuan sing kekurangan. Lan wujude ya kowe sing uga mulai nglumpukke dhuwit taun sing wis.
Para sedulur, apike penggaweanmu iki ya ndang dirampungke wae. Dadine sedulur-sedulur bisa waron dhewe nek kowe padha kepengin ngrampungke tenan apa sing wis mbok wiwiti dhewe. Padha paweo sak kuatmu nek duwe oke, ya ngekei oke. Nek duwe setitik ya ngekei setitik. Sing penting nek pawe kudu karo ati sing lega lilo. Awit nek ora duwe ya bener, ora bisa pawe. Nanging nek duwe kudu pawe sak kuwate. Aku ora ngomong nek kowe kudu nulungi liyane terus kowe dhewe sampe kangelan. Ora, para sedulur. Karepku supaya sangka kaluberanmu kowe nulungi sing boto kekurangan, dadine kabeh bisa kecukupan. Sopo ngerti kapan-kapan kowe dhewe kekurangan. Nanging sedulur-sedulurmu sing keluberan mesti bakal genten nulungi kowe. Dadine bisa poto-poto. Papiki nang kitab kutulis ngene. Sing nglumpukke oke malah ora ketura. La sing nglumpukke setitik ora kekurangan. Kuwi ngomongake papanganan sangka langit sing jenenge mana.
Para sedulur, aku matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Awe dekne sing ngekeki katresnan marang sedulur Titus. Mulane dene ya kaya aku dhewe nggone nglumui tenan kepengin nulungi kowe. Sedulur Titus ora namung bunga jalaran aku nembung dekne, nanging sangka bungae bisa nulungi kowe. Dekne malah budal langgonmu sangka karepe dhewe.
Aku uga ngongkon sedulur liyane ngancani sedulur Titus.
Pasamuan-pasamuan kabeh ya wis kenal lan padha ngelem marang sedulur iki. Awe dekne nggone nyambut gawe ngelarake kabar kabungane Gusti Yesus Kristus ya ora sembrono. Karo meneh pasamuan-pasamuan wis miji sedulur iki kon-kon ngancani awake dhewe nek awake dhewe nggawa urunanmu neng Yerusalem. Awet awake dhewe ya wis dipasrahi penggawean iki. Awake dhewe seneng tetulung.
Awake dhewe ya ati-ati tenan. Aja sampai keneng disalahke wong nek awake dhewe nguntet duwite apa kepriye. Awet sedulur-sedulur sing padha pawe ya ora eman tenan. Mulane awake dhewe ya mikirke sembarang sak durunge. Supaya ora keneng diarani wong kepriye wae. Awake dhewe kepengin nindakke sing bener nang ngarepe Gusti Allah lan nang ngarepe manungsa. Kejupo sedulur kuwi mau, aku uga ngongkon sedulur siji meneh ngancani sedulur Titus. Sedulur iki uga wis ngetokke nek dekne ajek sergep nyambut gawe kanggo Gusti ing perkara apa wae. Dekne ngerti nek kowe padha seneng nulungi liyane. Mulane dekne ya kepengin tenan teko nang gonmu. Bab sedulur Titus, kowe dhewe padha ngerti para sedulur. Dekne kancaku sing temen ngrewangi aku. Nggonku nyambut gawe nglabuhi kowe. Dekne wakilku. Lah sedulur loro sing liyane kuwi wakile pasamuan-pasamuan. Kristus pancen ketok kuasane lan kabecikane tenan sangka uripe sedulur loro iki. Mulane aku nyuwun marang kowe kabeh para sedulur. Sulur-sulur iki ditampa sing apik lan diketokke katresnanmu. Dadine pasamuan-pasamuan kabeh bisa ngerti nek nggonku ngelem kowe eneng wujude.
2 Korinto bab 9.
Para sedulur, aku wis ora usah ngomongi kowe nek kowe kudu nulungi sulur-sulur nang Yudea. Awet aku ngerti nek kowe seneng tutulung. Mulane kowe yo tak gawe pameran marang pasamuan-pasamuan nang Macedonia. Aku ngomong marang sedulur-sedulur kuwi, nek kowe seneng Korinto nang bawa Akaya kono wis padha mulai ngekei urunan wiwit taun sing kepungkur. Kuwi dadi tulodo kanggo sedulur-sedulur nang bawa Macedonia. Mulane yo terus padha melu tata-tata nglumpukke urunan. Aku ngongkon sedulur Titus lan kancane loro iki teko nang nggonmu supaya kabeh ngerti nek nggonku ngelem kowe ora kaya tong kosong nanging eneng wujude tenan. Aku ngomong nek dhuwit urunanmu wis bakal dilumpukke sadurunge sedulur-sedulur iki tekan nggonmu. Nek ora ngono, mengko aku kisinan nek eneng sedulur-sedulur saka Macedonia teko nang nggonmu bareng karo aku nanging urunanmu durung dicaweske. Ora aku dhewe. Nanging kowe bareng mesti melu isin. Awet aku wis ngomong nek kowe keneng tak percaya.
Mulane sedulur Titus lan kancane tak kongkon budal dhisik nang nggonmu supaya padha ngrewangi nglumpukke urunan sing mbok janji ndek mbiyen. Dadine nek aku teko urunanmu wis dicaweske supaya bisa ketok neng urunan kuwi metu sangka ati sing lega lila ora metu jalaran kuwe kepeksa. Aja lali marang tembung sing unune ngene para sedulur. Sing nyebar setitik ya bakal ngundo setitik. Nanging sing nyebar oke ya bakal ngundo oke. Nek kowe pawe siji-sijine kudu mikir dhewe ing ati arep ngekei pira, aja kepeksa apa terus gelo ing mburi. Ngerti ya para sedulur, Gusti Allah seneng nek awake dhewe pawe karo ati sing bunga. Gusti Allah nduweni kuasa berkahi kowe ngungkul-ungkuli sempok butuhke supaya sak wanci-wanci kowe bisa kecukupan ing perkara apa wae. Kowe malah bisa nduwe turahan oke kanggo nindakke sak wenane penggawean sing becik kanggo nulungi liyane. Bab iki nang kitab eneng ayat sing unune ngene. Dekne ngedum marang sing melarat. Gusti Allah bakal eling marang kabeciane wong kuwi selawase.
Para sedulur, Gusti Allah sing nyaweske wiji kanggo sing nyebar supaya eneng pangan kanggo sing ngele. Ya Gusti Allah uga sing bakal nyukupi kowe terus ing kabutuhanmu supaya kowe bisa maju terus nggon menulungi liyane sing kekurangan. Gusti Allah bakal ngantepke hatimu lan bakal nyukupi kowe ing werna-werna perkara supaya selawase kowe bisa urun marang liyane. Karo meneh para sedulur, urunan sangka atimu sing bakal tak gawa nang Yudea kuwi bakal marake sedulur pirang-pirang padha matur kesuwun marang Gusti Allah. Dadine urunanmu kuwi ora namung nyukupi kabutuhane sedulur-sedulur nang Yudea, nanging urunanmu uga marake wong pirang-pirang padha matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Mengkono kuwi bakal ketara uga nek kowe padha tresno tenan marang Gusti Allah lan padha kepengin nuruti kekarepane. Lan wong uke bakal ngelem Gusti Allah. Jalaran padha weruh kabecikanmu. Lan padha niteni dhewe nek kowe ora namung ngakoni nanging nyoto tenan nglakoni kabar kabungane Kristus. Wong-wong bakal ngelem Gusti Allah uga. Jalaran kowe ora iman ngedum berkah marang sedulur-sedulur nang Yudea lan sedulur-sedulur liyane. Sedulur-sedulur kuwi bakal padha ndongake kowe karo katresnan. Awit Gusti Allah ngedunke kabecikane marang kowe sampe luber-luber. Mulane ayo padha matur kesuwun marang Gusti Allah sing wis ngedunke pawe sing gede banget marang awake dhewe. Pawe sing gedene ora keneh didunungke nganggo tembunge manungsa.
2 Korinto bab 10.
Para sedulur, eneng wong sing ngomong nek aku iki Paulus ora wani ngomong nek adep-adepan karo kowe. Jarene waniku nek aku ado karo kowe. Jarene nek nang layang aku wani ngomong keras. Saiki aku nyuwun marang kowe, para sedulur. Aku nyuwun karo ati sing andam asor lan becik. Jalaran Kristus ya kaya ngono. Wong-wong sing ngomong kaya ngono kuwi padha ditampik. Dadine nek aku teko nang konmu, aku ora usah ngomong keras marang kowe. Najan aku bakal ngomong keras tenan marang wong-wong liyane. Awit wong-wong kuwi padha ngarani aku jarene kelakuanku kaya wong kadonyaan sing ora manut marang Kristus. Ya bener. Aku wong urip ning donya kene kaya wong liyane, nanging aku ora bakal nglawan guru-guru palsu kuwi nganggo carane wong sing ora percaya marang Kristus. Gamanku ora gaman kadonyaan. Ora. Nanging gamane Gusti Allah. Gaman sing kuat lan sing bisa ngremuk tembung-tembunge mungsuhe. Tegese, aku bisa ndunungke klerune guru-guru palsu kuwi. Omongan gede-gede sing namung ngalang-alangi wong-wong marake ora bisa ngerti pituture Gusti Allah sing bener, bakal tak rombak. Pikiran-pikirane manungsa bakal tak garap lan tak telukke marang kekarepane Kristus. Nek wis ketok tenan, nek kowe wis padha manut sak kabehe marang Kristus, aku bakal nggarep kabeh wong sing nglawan piwulange Kristus. Para sedulur, kowe kudu ngerti sak benere. Nang tengahmu pancen eneng wong sing ngomong karo kowe, nek dekne dipilih tenan karo Kristus. Wong kuwi kudu ngerti nek aku padha wae pilihane Kristus. Lan Kristus yo ngekeki panguwasa marang aku. Semongone aku ngegongke bab panguwasa kuwi, aku yo ora usah isin. Awit panguwasa kuwi kanggo mbangun kowe, ora kanggo ngrusak kowe. Aku ora nuju arep meden-medeni kowe karo layang-layangku. Yo bener eneng wong sing ngomong. Nang layang Paulus tembungi keras lan pedes. Nanging nak adep-adepan karo awake dhewe, dene ora sembodo belas. Ora sembodo tembunge lan ora sembodo ketoke. Wong sing ngomong ngono kuwi kudu ngerti nek sing tak omong nang layang-layangku ora beda karo sing bakal tak tindakke nek aku teko nang gonmu. Pancen aku ora wani madakke awakku karo wong-wong sing mikire wis apik dhewe. Awit wong-wong kuwi bodho banget. Bodhone ngene. Lah, wong kuwi padha nggawe ukuran manut pinemune dhewe terus padha madakke kelakuane karo ukurane dhewe. Para sedulur, aku ora ngliwati wates. Sing tak gunggung kuwi sakjerone wates. Watese ya kuwi. Penggawean sing wis dipasrahke marang aku karo Gusti Allah. Lan kowe uga klebu ing penggaweanku iki. Dadine aku ya ora ngliwati watese. Lan kowe ora tiba ing sak jabane rengganku. Wujude ya aku sing teko dhisik dhewe nang nggonmu. Gawa kabar kabungane Kristus. Para sedulur, nek aku ngomong nek kowe dadi rengganku, aku ora goro. Lan aku ora ngliwati watese penggaweanku. Awe duduk liyane, nanging aku dhewe sing gawa kabar kabungane Kristus ning nggonmu. Nanging pangarep-arepku, pengandelmu bisa mundhak terus, supaya penggaweanku nang tengahmu uga bisa mundhak gedhe. Tanpa ngliwati wates sing wis dicatet karo Gusti Allah kanggo aku. Nek kuwi wis kelakon, aku bisa ngelarke kabar kabungane Kristus nang panggonan-panggonan liya sing ato-ato. Awet aku ora gelem ngegongke bab penggawean sing wis dikerjani nang kebone wong liya.
Nek aku ngegong, aku yo ngegongke Gusti sing ngekei kekuatan aku. Wujude neng kitab ketulis ngene. Sopo sing arep ngegong-egongke, api e wong kuwi ngegongke bab sing ditindakke karo Gusti Allah. Awit para sedulur, dudu wong sing ngelem penggaweane dhewe sing dianggep apik karo Gusti Allah, nanging wong sing dilem karo Gusti Allah dhewe kuwi sing dianggep apik.
2 Korintus bab 11.
Para sedulur, sing tak suwun ora dadi atimu nggonku ngomong kaya wong bodho iki. Ya aku disabari sulut meneh. Pancen aku sumelang tenan bab kowe. Kaya ngene Gusti Allah sumelang bab kowe. Keneng opo aku kok sumelang tenan bab kue poro sedulur? Awit kue wis tak gandengke karo Kristus. Kaya sawijine bapak macangke anake wedok sing perawan karo sawijine wong lanang. Nanging wediku nek kue sampe keneng akale setan. Kaya ibu Eva sing diapusi karo ula terus ora manut marang tembunge Gusti Allah. Mengko kue barang sampe disasarke karo guru-guru palsu kue terus ora tresno marang Kristus kaya mau-mau nih meneh. Nganggo katresnan sing tos lan sing tenan. Aku sumelang. Awet kue nglilani sopo wae teko nang pasamuan. Lan mulangke bab Yesus. Nanging piwulange wong-wong kue seje banget. Karo sing tak ulangke. Semenugo kue gelem nompo roh liane. Lan pitutur liane. Sing jarene kabar kabungan uga. Poro sulur. Rumangsaku aku ora kalah karo rasul-rasul sing mbok anggap rasul gede kuwi. Bener aku ora bisa ngomong kaya wong-wong kuwi. Nanging kuwi ora ngomong nek aku ora duwe kawruh. Wujude ya wis ketara tenan to ing tindak tandukku sak kabeh. Apa aku salah jalaran tumindakku marang kowe nganggo andhap asor? Apa tujuanku ora namung kanggo ngangkat kowe? Mulane aku ya ora njaluk bayaran. Nggonku ngelarke pituture Gusti Allah marang kowe. Malah pasamuan-pasamuan liyane sing nyokongi aku suwene aku ngabarke pituture Kristus nanggonmu. Sasate aku meres pasamuan-pasamuan kuwi supaya aku bisa nulungi kowe. Suwene aku nanggonmu, aku ya ora tau ngrusuhi kowe nek aku butuh apa-apa. Sak ngertiku aku ora tau njaluk duit marang sapa-sapa. Awet sulur-sulur sing teko sangka masa dunia wis padha nyukupi butuhku. Dadine aku ora tau dadi rengganmu kepriye wae. Lan sateruse ya ora. Para sedulur, kaya nggone Kristus tembunge tenan. Semono uga sing tak omong iki tenan. Awit Kristus urip ning atiku. Mulane aku wani ngomong nek nang Akaya ora eneng wong siji wae sing bisa ngarani nek aku goro. Awit aku ora tau njaluk urunan sapa-sapa. Keneng apa aku ora ngomong ngono kuwi para sulur? Apa jalaran aku ora tresno marang kowe? Ora para sulur. Awet Gusti Allah dhewe ngerti nek aku tresno tenan marang kowe. Lan apa sing wis tak tindakke arep tak teruske supaya rasul-rasul liyane kuwi ora bisa nemu kelonggaran kanggo gemunggung lan ngomong nek penggaweane tunggale wae karo aku.
Wong-wong kuwi dudu rasul-rasul sing kongkonane Gusti Allah. Nanging rasul-rasul sing palsu sing ngapusi. Nganggepe rasule Kristus tenan nanging wujute ora. Kuwi ora gumunke. Awet setan dhewe bisa teko kaya malaikat pepadhang. Mulane ya aja kaget nek balane setan tekane kaya peladene kabecikan. Nanging entek-enteke wong-wong kuwi bakal nampa setrapan sing cocok karo kelakuane.
Para sedulur, saiki tak omongke sing cetha tenan. Aja sampe ana wong ngira nek aku iki wong bodho. Nanging semungune ana wong nganggep aku iki bodho, ya ben aku ditampa kaya wong bodho wae. Supaya aku bisa gemunggung sedithik niru wong-wong sing bodho kuwi. Dadine sing arep tak omong iki ora sangka tembunge Gusti, ora. Nanging tembungku dhewe. Tembunge wong sing diarani bodho, sing ngejokke kekuatane dhewe. Wong uke padha ngegungke kapinterane dhewe. Aku uga arep melu ngono. Jalaran kowe nganggep kowe dhewe pinter. Mulane kowe ya nyabari wong-wong sing bodho. Wujude kowe nyabari sapa wae sing mandori kowe. Sing meres lan sing ngereh kowe. Kowe uga nyabari wong sing ngepal lan napuk kowe. Aku isin. Awet aku pancen ngakoni nek aku ora duwe kendel nglakoni sing kaya ngono. Nanging senajan ngono, ora namung wong-wong kuwi bisa ngegung-ngegungke uripe dhewe. Aku ya bisa uga. Senajan omongku iki namung melu-melu wong bodho. Wong-wong kuwi jarene wong Ibrani. Aku ya wong Ibrani. Jarene wong Israel, aku ya wong Israel. Jarene turunane Bapak Abraham, aku uga turunane Bapak Abraham. jarene peladene Kristus, nanging aku sing ngladeni Kristus ngungkul-ngkuli wong kuwi kabeh. Ora gumun aku nek kowe mikir nek omongku kuwi terus blara-blara. Wujude nggonku nyambut gawe abote ngungkuli wong-wong kuwi. Nggonku disetrap nglabuhi Kristus, kerepe yo ngungkul-ngkuli wong-wong kuwi. Aku mangan gebuk ngungkul-ngkuli wong-wong kuwi. Aku wis pempiro meh mati. Ngungkul-ngkuli wong-wong kuwi. Wis ping 5 aku ngrasake landepe pecut. Aku dipecuti manut pernatane agama Ju sing diarani 40 kurang 1. Dadine 5 ping 40 kurang 1. Aku wis digebuki ping 3 karo wong Rom. Lan sepisan aku dibandemi waktu. Sampai ping 3 kapal sing tak tumpaki kelep. Lan sepisan aku kompal kampul nang segoro. Sedino sewengi suwene aku ajak lelungan ngladani Kristus. Ngadepi sak warnane alangan nang laut. Tukang rampok, alangan songko bangsaku dewe wong Ju, alangan songko bangsa liyane. Ngadepi alangan nang kutha, lan uga nang Husten, dongdongan nang segoro. Lan uga aku ngadepi alangan songko wong-wong sing ngakune sedulur. Nggonku nyambut gawe ya rekoso tenan. Aku kerep ora turu, ora mangan, lan ora ngombe. Najan ngelak lan ngele. Aku kerep kademen. Awet orang duwe sandangan. Kejopo teka repotan lia-liane saben dino aku tansa mikirke pasamuan-pasamuan kabeh. Nek-neng sedulur kroso ringke, aku yo melu ngrasake ringke. Nek-neng sedulur nibake liane ing dosa, aku yo melu kroso jengkel tenan. Poro sedulur, jalaran aku kepeksa gemunggung. Aku saiki arep ngegongke perkara-perkara sing ngetokke karingkianku. Gusti Allah Bapak Gusti Yesus sing kudu digunggung selawas-lawase. Dene ngerti nek aku rak goro. Donge aku nang kutha Damaskus. Gramenge kono merintah ngongkon njaga kutane. Jalaran arep nyekel aku. Grameng iki wakile Ratu Aretas. Nanging aku didonke nganggo keranjang sangka cendelane temboke kutha mau. Dadine aku bisa merucut sangka tangane gramenge.
2 Korinto bab 12.
Poros lur, aku ngerti nek ora eneng gunane. Nanging aku kepeksa neruske nggonku gemunggung. Saiki aku arep ngomongke bab woro lan pamedaran sangka Gusti. Jarene kuwi sing digolke karo wong-wong kuwi. Aku kenal sawijine wong Kristen sing 14 tahun kepungkur diangkat mlebu nang swarga sing dhuwur dhewe. Aku ora ngerti mbok sawake. Mbo namung nyawane. Namung Gusti Allah sing ngerti. Aku ngerti tenan nek wong iki diangkat mlebu pirdos. Mbo sawake mbora aku ra ngerti. Namung Gusti Allah sing ngerti. Nanging aku ngerti nek nang kono wong iki krungu swara-swara sing ora bisa didunungke nganggo tembunge manungsa. Lan manungsa ya ora kelilan ngomongke bab kuwi. Wong kuwi keneng tak gunggung. Nanging aku ra bakal gunggung awakku dhewe. Sing nompo woro kuwi. Awit nek aku nggunggung awakku, aku namung kepengin ngomongke karingkianku sing ora keneng digawe pameran. Nanging semungune woro-woro kuwi tak gawe pameran, iku ya ora kleru. Awit kelakon tenan. Mung aku luwung ora ngomongke bab kuwi. Mengko nek wong-wong padha ngajeni aku jalaran aku entuk woro-woro kuwi. Karepku nek wong-wong ngajeni aku ya namung jalaran weruh uripku. Apa sing tak lakoni lan apa sing tak ulangke supaya aku rak gemunggung lan mamerke pengalaman-pengalaman sing nggumunke kuwi. Gusti Allah lilani penyakit nekani awakku. Rasane kaya rinyocok dagingku. Nek tak rasake kaya-kaya kuwi gamane setan kanggo ngantemi aku. Sampai ping 3 aku sambat marang Gusti. Nyuwun buang penyakit kuwi saka awakku. Nanging Gusti malah semaur ngene. Aku ora bakal mbuang penyakit kuwi. Nanging kabecikanku bakal nulungi kowe. Kuwi wis nyampeni. Awit panguasaku ketarane ing karingkianmu. Mulane nek aku kudu pamer, aku malah seneng ngomongke bab karingkianku. Supaya aku bisa ngrasake kekuatane Kristus nyambut gawe ing aku. Poro sulur. Kanggo nglabuhi Kristus aku seneng ngalami apes. Aku gelem disepeleke. Aku gelem kangelan apa dipiloro. Lan aku gelem ngalami kasusahan liya-liyane. Awit ing waktu apes, Gusti bakal nguatke aku. Para sedulur, aku rumangsa nek omonganku kaya omongane wong bodho. Nanging pancen kowe sing meksa aku. Sajane kowe sing kudu ngomong nek aku sing bener. Bener aku iki duduk sapa-sapa. Nanging aku ora kalah karo rasul-rasul sing mbok anggap gedhe dhewe kuwi. Awit ya wis cetha tenan tandane nek aku iki rasul kongkonane Kristus. Wujude kowe dhewe wis kerep weruh nggonku nindakke mujijat-mujijat. Lan tondo-tondo sing gumunke kanggo ngetokke kuasane Gusti Allah. Nanging kowe ora padha ngateke. Apa yang kurangi nggonku ngateke marang kowe. Nek dipadake karo pasamuan liya-liyane. Bener yang kurangi. Awet aku ora njaluk urunan marang kowe. Nek kuwi mbok anggap salah, aku yo njaluk ngapura marang kowe. Saiki aku wis toto-toto arep niliki kowe meneh. Ping telune. Nanging aku ora bakal njaluk urunan. Awet duduk barangmu sing tak goleki. Ora. Sing tak goleki kuwi yo kowe dhewe. Apa yo bocah sing kudu ngrumati wong tuane? Mesti yo wong tuane sing ngrumati anak-anake. Mulane aku yo malah bunga. Nek aku bisa ngrewangi kowe karo sak duweku. Mbok uripku dhewe wae aku ora eman kanggo nglabuhi kowe. Ketoke katresnanmu marang aku malah sudo. Jalaran katresnanku marang kowe mundhak. Nanging wong-wong sing ora seneng karo aku ngomong. Pancen Paulus ora dadi renggan, nanging dene pinter ngakali kowe. Para sedulur, apa ta aku golek bathi lantaran sedulur-sedulur sing tak kongkon nanggonmu? Aku ngongkon sedulur Titus nilik kowe bareng karo sedulur Kristen liyane. Apa sedulur Titus ngakali kowe? Lah ora to. Kowe dhewe ngerti nek sedulur Titus karo aku ora seje pikirane lan tumindake kanggo kowe. Kowe menawa suwi mikir nek aku iki benerke awake dhewe. Ora para sedulur. Awit Gusti Allah ngerti nek kabeh sing tak omong iki manut karepe Kristus. Sembarang sing tak lakoni namung kanggo mbangun kowe tenan. Awit aku sumeleng. Wediku mengko aku teko nang nggonmu terus nemu kowe seje karo pangarep-arepku. Apa menawa kowe nemoni aku seje karo pangarep-arepmu? Aku wedi nek mengko nek aku teko terus nemu kowe padha tukaran. Apa padha meri marang sak padha-padha? Padha nesu apa namung ngrusuhi uripe dhewe-dhewe? Apa padha ngelek-elek? Nyatur apa nyombongi sak padha-padha? Apa nindakke sing rusuh? Aku pancen wedi para sulur. Mengko nek aku teko nang nggonmu terus Gusti Allah marake aku krasa isin nang ngarepmu. Menawa aku bakal sedih mikirke sedulur pirang-pirang sing maune nglakoni dosa. Nanging durung ninggal kelakuan sing kotor kuwi. Kaya dene laku bedang lan kelakuan liya-liyane sing ora pantes.
2 Korintus bab 13.
Para sulur, iki bakal ping telune nggonku teko nang nggonmu. Nang kitab eneng ayat sing unine ngene. Saben kelahan bisane ketompo namung nek eneng seksine loro apa telu. Sulur-sulur sing padha nglakoni dosa lan uga liya-liyane, kabeh sing wis tak elingke donga aku teko ping pindhone. Senajan saiki aku ado karo kowe. Aku ngelingke marang kowe sepisan meneh. Besok nek aku teko meneh nang nggonmu, aku ora bakal ngiman sapa-sapa. Kowe bakal woro dhewe apa tandane nek Kristus sing ngongkon aku tenan. Awit nek Kristus tumandang, ora kaya wong sing ora duwe kuasa, nanging dene bakal ngetokke kuasane lan bakal nggarap nganggo cara sing keras. Bener. Donge Kristus dipenting dene kaya manungsa sing ora duwe kekuatan. Nanging saiki dene urip nganggo kuasane Gusti Allah. Aku yo rumangsa ora duwe kekuatan kaya Kristus. Nanging kowe bakal weruh dhewe nek aku teko ning nggonmu. Aku bakal kaya Kristus nganggo panguasane Gusti Allah. Para sedulur, timbangen dhewe uripmu. Ijek percaya tenan marang Kristus apa ora? Disawang tenan atimu. Ijek percaya apa ora? Kowe padha ngerti nek Kristus manggon ning atimu. Nanging nek kowe nimbang uripmu, menawa kowe niteni dhewe nek pengandelmu luntur. Bab aku percaya nek sakwise kue podo nimbang piwulang lan tindakku, kue bakal niteni dhewe nek aku iki rasul kongkonane Kristus. Pandongaku marang Gusti Allah. Muga-muga kue rak nindakke sing kleru bab sing tak omong kuwi. Aku ndonga ora supaya ketara tenan nek aku iki nindakke sak benere. Ora. Nanging aku ndonga supaya kue nindakke sing bener. Senajan menawa ketoke aku kleru. Nek kue nindakke sing bener, aku wis ora usah benerke kue. Aku ora bakal nglawan sing bener. Pitutur sing bener malah tak turut lan tak labui. Aku malah bunga. Senajan ketoke ora duwe panguwasa, janji kue podo ketok mantep nggonmu percaya marang Kristus. Mulane aku yo ndonga supaya sembarang bisa dadi yo apik kabeh karo kue. Yo kuwi jalarane aku nulis layang iki marang kue. Saiki pumpung aku ijek ado karo kue. Dadine nek aku teko nang nggonmu, aku ora usah nganggokke panguwasaku sangka Gusti lan garap kue nganggo cara sing keras. Awit Gusti ngekei panguwasa marang aku kanggo ngangkat kue. Ora kanggo nyemplakke kue. Ora liwat para sedulur. Podho bungao. Podho nglumuhi tenan supaya sembarang bisa dadi apik kabeh nang nggonmu kono. Podho nglipura sak podho-podho. Lan podho uripo sing rukun lan tentrem. Mengko Gusti Allah mesti bakal berkahi kue kabeh. Awek dene sing bisa ngekei katresnan lan katentreman. Para sedulur, podho salaman tangan marang sak podho-podho nganggo katresnane ati. Sulur-sulur senang kene uga podho kirim selamat marang kue kabeh. Muga-muga kabecikane Gusti Yesus Kristus, katresnane Gusti Allah, lan penuntune Roh Suci mageri kue kabeh.